Faremos tilet in simi nobis Deum parmem omnipotens.